O nouă dronă a ajuns în spațiul aerian al României, nu am doborât-o nici de data asta. Ilie Bolojan cere CSM să avizeze repede noul proiect privind pensiile speciale ale magistraților. Tot mai mulți medici pleacă din țară și nu din cauza salariilor. Bun găsit la Ziua pe scurt, să vedem ce s-a întâmplat astăzi.
Ziua pe scurt. Ascultă știrile zilei pe repede înainte. Prezentate de Actor. Pentru cei care construiesc viitorul minut cu minut.
România a fost din nou pe radarul tensiunilor din regiune, la propriu. O dronă, despre care nu știm clar dacă este sau nu rusească, a intrat aproximativ 8 km în spațiul aerian românesc și a stat acolo vreme de 12 minute. Nu a fost doborâtă nici de această dată. În schimb, în tot acest timp, avioanele de luptă au fost ridicate de la sol, iar oamenii din Tulcea și Galați au primit mesaje ro-alert în tonul nopții. Potrivit Ministerului Apărării, situația a avut loc în contextul unui nou val de atacuri ale Rusiei asupra Ucrainei. Drona a fost urmărită în zbor nu doar de aviația română, ci și de aeronave aliate. Traiectoria ei a fost însă destul de haotică. Purtătorul de cuvânt al MEAPN a spus că două Eurofighter Typhoon au fost trimise să monitorizeze situația. Până acum, autoritățile spun că nu există dovezi că vreun aparat ar fi căzut pe teritoriul României, dar echipele de specialiști sunt pregătite să înceapă căutările dacă va fi nevoie.
Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon germane, de la baza 57 Mihail Covernicianu, aflate în serviciu de poliție aeriană întărită, au decolat pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene rusești în proximitatea frontierei fluviale cu România. Pentru câteva minute a fost detectat semnalul unei drone care a pătruns aproximativ 8 km în spațiul aerian național, dinspre Vâlcov, către Periprava și Chilia Veche, unde a dispărut de pe radar. Drona a reapărut intermitent pe radare timp de aproximativ 12 minute dinspre Colibaș, Republica Moldova, către Foltești, județul Galați și ulterior în zona localității Oancea, Republica Moldova. Ulterior, încă două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au fost ridicate de la baza 71 aeriană Câmpia Turzii. Nu au fost raportate cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian.
Nici Polonia nu a avut o noapte liniștită. Avioane poloneze și ale aliaților au fost ridicate în zbor după atacurile rusești asupra Ucrainei. Autoritățile din Varșovia au transmis că sistemele de apărare aeriană au fost trecute la cel mai înalt nivel de alertă. Mai mult, Polonia va închide ultimul consulat al Rusiei care mai funcționează în țară. În replică, Moscova acuză o degradare completă a relațiilor bilaterale. Atacurile rusești au vizat mai multe regiuni ucrainene, inclusiv Lvov, aproape de granița cu Polonia, dar și Chernihiv și Harkov. Doar în Harkov, datele preliminare arată că 32 de oameni au fost răniți, printre care și 2 copii. A fost o noapte plină de incendii, distrugeri și intervenții de urgență. Ucraina a trecut prin unul dintre cele mai intense bombardamente din ultimele luni. Peste 520 de drone și rachete au fost lansate de Rusia. Atacul a venit chiar înaintea discuțiilor președintelui Zelensky din Turcia, unde acesta a vorbit din nou despre reluarea negocierilor de pace. Și în oglindă, Ucraina a lovit la rândul ei Rusia, folosind rachete balistice americane Atacams pentru prima dată de la preluarea mandatului de către Donald Trump. Moscova spune că a interceptat toate proiectilele și că le-a distrus. Fum alb pe tema pensiilor speciale ale magistraților, dar doar în coaliția de guvernare care a ajuns în sfârșit la un acord pe tema pensiilor magistraților. Varianta convenită este o pensie de 70% din ultimul salariu net și o perioadă de tranziție de 15 ani. Practic, față de primul proiect, se schimbă doar perioada, care crește cu 5 ani. Doar că nu este o schimbare care să fie pe placul magistraților, care cer 65% din ultimul salariu brut și o tranziție de 20 de ani. Așa că liderii coaliției trebuie acum să se înțeleagă și cu magistrații ca să evite un nou blocaj. Premierul Ilie Bolojan a spus într-un interviu pentru știrile Pro TV că guvernul își va asuma răspunderea în Parlament imediat ce va primi avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Bolojan le cere însă celor de la CSM să nu aștepte 30 de zile.
Față de propunerea inițială, se prevede un termen de tranziție între actuala prevedere legată de vârsta de pensionare și noua prevedere, deci creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani, să se facă nu în 10 ani, cum era în primul proiect, ci în 15 ani. Dar având în vedere că nu sunt modificări importante, solicitarea pe care o să o facem CSM în subsidiar este să ne emită un aviz, indiferent cum vom considera, favorabil sau nefavorabil, într-un termen rezonabil, mai scurt de 30 de zile, dacă va fi posibil.
Pe masa partidelor de la guvernare se află și noi măsuri de austeritate, dar fără a se fi ajuns și aici la un consens. Socialdemocrații se opun tăierilor salariale din administrația centrală. Sunt luate în calcul tăieri inclusiv la MAPN, MAI, Educație și Sănătate. În timp ce premierul Bolojan insistă asupra acestor măsuri, PSD crede că economii s-ar putea face din alte zone. În acest context, reforma administrativă, care ar trebui adoptată chiar săptămâna asta, riscă să rămână blocată. Premierul Bolojan cere tuturor ministerelor ca în 2026 să-și scadă bugetul de salarii cu 10%.
În pachetul de reformă în administrație s-a prevăzut această anvelopă de recomandare ca toate ministerele să aibă în vedere pe anul viitor o reducere a cheltuielilor față de anul acesta. Asta înseamnă că unii pot să facă reduceri de personal, dacă se constată în urma analizei că este personal excedentar, că alții pot să lucreze la sporuri sau la alte măsuri de genul acesta care să țină cheltuielile de salarii la un nivel rezonabil.
Și mai este un proiect important pe care coaliția îl pregătește. Este vorba despre interzicerea cumulului pensiei cu salariu. Ministrul Muncii Florin Manole spune că regulile vor fi aceleași pentru toată lumea, profesori, medici și alți angajați din sistemul public. Practic, cine vrea să rămână în activitate după pensionare trebuie să accepte că va lua doar 15% din pensie plus salariu. Singurele excepții sunt pentru persoanele alese în funcții publice, cum ar fi parlamentarii. Sistemul medical din România continuă să piardă medici și nu din cauza salariilor din sistem. În țară profesează aproximativ 50.000 de doctori și doar anul trecut peste 1.200 au cerut documente ca să poată lucra în străinătate. Practic aproape dublu față de 2023. Sunt cifre pe care nu le-am mai văzut din 2018, an în care salariile medicilor au crescut semnificativ. Studiul Respect pentru medicii tineri, realizat pe baza răspunsurilor a 4.200 de studenți și rezidenți, încearcă să explice ce îi împinge pe tinerii medici să plece și ce i-ar convinge să rămână. 3 sferturi dintre studenții la medicină care vor să plece spun că nu văd o carieră satisfăcătoare în România. Aproape jumătate dintre rezidenți nu au încredere în calitatea pregătirilor, iar peste 80% dintre ei se tem să refuze gărzi neplătite. Tot legat de pregătire, peste jumătate dintre studenți se plâng că nu au parte de suficientă practică, prea puțin contact cu pacienții, prea puține cazuri complexe și lipsă de exercițiu tehnic. Iar mulți spun că nu se simt respectați sau sprijiniți în spitale. Pe scurt, motivul central pentru dorința de a pleca nu este doar salarizarea, ci lipsa încrederii în viitorul lor ca medici în România. Când vine vorba despre ce i-ar convinge să rămână, răspunsurile sunt aproape identice pentru toți. Condiții moderne de muncă, venituri predictibile și un sistem fără presiuni și fără corupție. Printre priorități se numără și plata gărzilor, digitalizarea, reducerea birocrației, un program de lucru decent și, foarte important, mai mult respect din partea medicilor cu experiență. Ascultați Ziua pe scurt. Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a intrat din nou în conflict cu presa și a jignit 2 jurnaliste la câteva zile distanță. Primul episod a avut loc vineri la bordul Air Force One. În timp ce era întrebată despre documentele din ancheta Epstein, jurnalista Catherine Lucy de la Bloomberg a încercat să-i adreseze o întrebare directă despre refuzul de a publica fișierele. Trump a întrerupt-o, s-a plecat spre ea și i-a spus: "Taci, porcușorule!" Și, ca o scurtă paranteză în legătură cu dosarul Epstein, Trump, după o perioadă în care s-a opus vehement desecretizării documentelor, și-a schimbat acum radical poziția și i-a cerut Congresului să aprobe publicarea dosarelor. Astăzi, Trump ar putea promulga legea. Revenind la relația tensionată a lui Trump cu presa, marți, situația s-a repetat în biroul Oval, în timpul vizitei prințului moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman. Jurnalista Mary Bruce, de la ABC News, l-a întrebat pe Trump despre afaceri familiei sale în Arabia Saudită și despre responsabilitatea lui Mohammed bin Salman în uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi. Răspunsul lui Trump a fost tăios: "Sunteți o persoană oribilă", iar postul ABC News a fost catalogat drept fake news. Președintele a acuzat-o pe jurnalistă că îl pune în dificultate pe oaspetele său și a respins orice conflict de interese. Mai mult, președintele american a amenințat ABC News cu retragerea licenței de difuzare, acuzând postul că ar transmite știri false și greșite. A făcut chiar apel la șeful autorității de reglementare în domeniul audiovizualului să se ocupe de acest lucru. O reacție a avut și prințul moștenitor al Arabiei Saudite, care a spus că moartea jurnalistului a fost o mare greșeală și că guvernul saudit a făcut toți pașii corecți în investigare. Plecarea lui Ludovic Orban de la Cotroceni, după câteva săptămâni, este comentată în social media și în presă. Mai ales că Ludovic Orban a spus clar că nu a renunțat la funcția de consilier prezidențial din proprie inițiativă, ci a fost dat afară de președinte. A adăugat că a aflat pe surse că nu mai face parte din echipa. Totul ar fi pornit de la o declarație făcută la o televiziune în care Orban reproșa USR că folosește imaginea președintelui în campanie. Declarația l-ar fi iritat pe Nicu Șordan. Orban susține însă că mesajul respectiv era de fapt în apărarea președintelui. Orban a spus că a fost loial, corect și implicat și că nu a avut nicio discuție tensionată cu președintele. De aceea spune că ar fi vrut să afle motivele reale ale deciziei.
Eu nu pot să cred că după colaborarea noastră, în care dați-mi voie să spun lucrul ăsta, în relația dintre mine și președintele României, eu nu am nicio datorie față de președintele României. Cred că mai degrabă președintele României ar fi avut o datorie față de mine. Să folosești ca motiv de despărțire o astfel de declarație, mi se pare cam puțin. Sigur că m-aș fi bucurat să înțeleg poate alte motive care au stat la baza deciziei, pentru că, repet, mi se pare un flac această declarație. Poziția mea a fost poziția de neimplicare a administrației prezidențiale în această cursă pentru primăria capitalei. Președintele hotărăște până la urmă pe cine are în echipă și pe cine nu vrea. Te-am aflat pe surse.
Chiar și așa, Orban promite că va continua să colaboreze cu Nicu Șordan, pe care spune că îl sprijină în fața românilor care l-au votat. Dacă era sau nu previzibilă această decizie a președintelui Nicu Șordan, ne spune Magda Grădinaru.
Era o chestiune de zile până ce președintele Nicu Șordan îl înlătură de la Cotroceni pe consilierul lui Ludovic Orban. Acesta din urmă a făcut o serie de declarații cam de când a ajuns la Cotroceni, care nu i-au venit bine președintelui. În primul rând a criticat PSD, care este partener la guvernare, în al doilea rând a criticat serviciile de informații, dar ceea ce a pus capac a fost critica pe care a adus-o alăturării imaginii președintelui Dan de candidatura lui Cătălin Drulă, candidatul SR pentru primăria capitalei. Dar de ce a procedat astfel președintele Dan? Pentru că a apărut intempestiv și a făcut-o sec printr-un comunicat de presă explicat mai apoi de Ludovic Orban. În primul rând, Nicușor Dan vrea să-și conserve ceea ce el consideră a fi electoratul lui Fidesz, și anume electoratul USR din București. Pentru președinte este foarte important să înceapă deja construcția unui partid prezidențial puternic, nu poate fi decât USR-ul, care să sprijine o eventuală a doua candidatură pentru Cotroceni. Așadar, e important mesajul pe care el îl transmite acestui electorat. Or, ce a făcut Ludovic Orban este să conteste tocmai strategia USR de a folosi imaginea președintelui. În al doilea rând, Ludovic Orban s-a remarcat prin critici constante la adresa PSD, exact ca și cum ar fi fost în continuare în opoziție față de PSD. Ori, noi știm foarte bine că președintele Nicu Șordan a vrut să-și așeze acest mandat prezidențial sub semnul împăcării sociale și a liniștii cumva politice. Nu are nicio intenție așadar să pornească un război și încă unul de front deschis cu PSD. Mai apoi, să nu uităm că Ilie Bolojan susține un cu totul alt candidat la primăria capitalei și anume pe Ciprian Ciucu, pe care Nicu Șordan nu și l-ar dori la primăria Bucureștilor. Mai mult decât atât, deja în spațiul public aceste două candidaturi sunt percepute a fi între candidatul președintelui Nicu Șordan și candidatul premierului Ilie Bolojan, iar asta nu are cum să facă bine guvernării în condițiile în care prioritară pe agenda este reforma statului, care are nevoie de foarte bună explicație în spațiul public, de o acceptare în spațiul public și în același timp de încredere că cei doi, președintele și premierul, văzuți în tandem în momentul alegerilor, vor funcționa împreună pentru acest interes al țării și nu pentru jocuri politice de culise.
Ludovic Orban a ocupat funcția de consilier prezidențial doar o lună și o săptămână, fiind numit pe 6 octombrie. Orban a jucat un rol decisiv în ascensiunea lui Nicu Șordan în 2020, când, ca președinte al PNL, a decis alături de USR să-l susțină pe acesta ca independent pentru primăria capitalei. Și câteva știri pe scurt, biletele de tren se scumpesc din nou în decembrie, la doar 4 luni după precedenta majorare din vară. De data asta, creșterea este legată de rata inflației și va fi de aproximativ 10%. Este a patra scumpire aplicată din vara lui 2022 până acum. România ar trebui să reziste 45 de zile dacă începe un război până ajung trupele NATO în țară. Uniunea Europeană estimează că mutarea unei armate din porturile vestice până la granița cu Rusia sau Ucraina ar dura aproximativ 45 de zile, potrivit unei analize publicate de Financial Times. Obiectivul este ca acest timp să fie redus la doar câteva zile. Întârzierile țin de infrastructura învechită, poduri slăbite, tuneluri prea înguste, linii feroviare diferite, dar și birocrație. Și a nins serios azi noapte în mai multe județe, iar drumarii au lucrat non-stop ca să țină șoselele deschise. Zăpada s-a depus rapid, mai ales în zonele de munte, unde stratul ajunge deja la 15 cm. Meteorologii spun că ninsorile și Lapovița vor continua, iar autoritățile roagă pe șoferi să circule cu grijă și să nu plece la drum fără echipare de iarnă. Așa arată ziua pe scurt, ne auzim și mâine!
Ai ascultat Ziua pe scurt, știrile esențiale pentru cei în mișcare, prezentate de Actor, lider regional în construcții de infrastructură.